Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Uhali gani popote pale ulipo, natumai salama. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa dakika 30 za safari ya VOA Express. Niite Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Alhamisi safi, tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2021. Siku hii ni siku ya kihistoria katika mataifa Afrika Mashariki, kwani makadirio ya matumizi ya fedha ya mwaka 2021 2022 na mbili yanasomwa.
Lakini hiyo ya Kenya watu wanalia kwamba mkopo mkubwa sana.
Naam, wanasema kwamba madeni ni mengi kwa sababu yanafikia dola bilioni 8.86 katika taifa hili la Kenya, katika bajeti yao ambayo ni ya makadirio ya dola bilioni 33.9. Taifa la Tanzania ambalo pia vile vile linasoma makadirio haya hii leo alasiri, wao yao iko katika dola bilioni 15.6, Uganda wakiwa na dola bilioni 12.45, nayo Rwanda ikiwa ndio ya chini zaidi ikiwa na dola bilioni 3.8.
Mengi zaidi ni katika VOA jioni, lakini katika kapu letu la VOA Express tunaangazia kwamba nchini Tanzania wamepokea mgeni rais kutoka Botswana.
Vile vile viongozi wameanza kuwasili katika mkutano wa mataifa yaliyoendelea G7, akiwemo rais wa Marekani Joe Biden.
Na kando na hayo, kama kawaida, unajua kuna burudani, kuna kitengo maalum na pia barazani. Lakini kabla tufike huko, tuanzie na haya. Viongozi wa mataifa yaliyoendelea kiuchumi na kiviwanda maarufu G7 wanakutana wiki hii nchini Uingereza. Masuala muhimu kwenye ajenda ya mkutano huo ni kufufua uchumi baada ya janga la corona, kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Marekani Joe Biden tayari amewasili nchini Uingereza, kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini London Henry Ridgwell. Biden anatarajiwa kupokelewa kwa shangwe na viongozi wa nchi za Ulaya washirika wa Marekani. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Meli za kivita za Uingereza zinafanya doria kwenye pwani ya Cornwall, ambako kumepelekwa zaidi ya maafisa 6,000 wa polisi, wakati Uingereza inajiandaa kupokea mkutano wa viongozi wa Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan na Canada. Rais wa Marekani anashiriki mkutano huu wa G7 katika ziara yake ya kwanza ugenini. Baada ya miaka 4 ya uhusiano wenye utata kati ya Marekani na washirika wake chini ya uongozi wa rais wa zamani Donald Trump, Biden atapokelewa kwa shangwe barani Ulaya, kama anavyosema mchambuzi Thomas Kleine Brockhoff kutoka taasisi ya Marekani kwa ajili ya mpango wa Marshall uliosaidia ujenzi wa Ujerumani baada ya vita vya pili vya dunia.
Jaribio la kujenga uaminifu uliopotea na washirika liko juu kwenye ajenda ya mkutano, na ujumbe kuhusu suala hilo unatoka pande zote kwa sauti ya juu na uko wazi.
Makovu hayajapona kabisa, anasema Thomas Kleine Brockhoff.
There's a sort of a lingering suspicion that Joe Biden could be an outlier, an intermezzo.
Na aina fulani ya hofu inayotanda kwamba Biden anaweza kuwa mtu wa nje, kiingilio kati ya maraisi wawili wenye msimamo wa kihafidhina na Marekani iliyobadilika kwa muda mrefu.
Hata hivyo, wachambuzi wanasema viongozi wa G7 wataonyesha umoja wenye nguvu kwa changamoto nyingi zilizopo. Mwenyeji wa mkutano huo, Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, ameahidi kwamba G7 itasaidia kutoa chanjo kwa nchi zote za dunia ifikapo mwishoni mwa mwaka 2022. Kuiweka kauli hiyo katika vitendo ni jambo la muhimu sana, kama anavyosema waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Gordon Brown.
I think it's no exaggeration to say that Friday's G7 is a life and death matter. This decision will determine.
Nadhani sio kutia chumvi kusema kwamba mkutano wa G7 wa Ijumaa ni swala la maisha na kifo. Uamuzi wake utaamua ni nani aliyepewa chanjo na aliye salama, na nani atabaki bila chanjo na yuko katika hatari ya kufa.
Viongozi wa G7 watajikita pia kwenye suala la kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Biashara na kodi ni masuala yaliyopewa kipaumbele. Mawaziri wa fedha wa G7 wiki iliyopita waliunga mkono mpango wa kiwango cha ulipaji kodi cha 15%. Tishio la Russia na China kwa tawala za kidemokrasia za G7 litajadiliwa pia kwenye mkutano huo. Viongozi kadhaa wa G7 wataondoka Uingereza baada ya mkutano na kwenda moja kwa moja mjini Brussels kushiriki mkutano wa NATO ambao utafanyika Jumatatu ijayo. Rais Joe Biden anatarajiwa kukutana na viongozi wa Ulaya. Jumanne, wachambuzi walisema lengo la mikutano kati ya viongozi wa G7 ni kudhihirisha umoja kati ya nchi wanachama wa NATO kabla ya mkutano kati ya Biden na rais wa Russia Vladimir Putin ambao utafanyika Jumatano ijayo mjini Geneva.
Shukran sana Patrick Nduimana kwa taarifa hiyo. Kwingineko, rais wa Botswana Mogoetsi Eric Masisi yuko nchini Tanzania kwa ziara ya siku mbili. Katika ziara hiyo, rais huyo wa taifa hilo mwanachama muungano wa mataifa ya Afrika Kusini SADC amefanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu masuala mbalimbali ya kimaendeleo. Mwanahabari wetu nchini Tanzania Dina Chahali anafahamisha kuwa ziara hiyo inaongeza matumaini ya kuimarika kwa uchumi baina ya nchi hizo mbili.
Rais Mokwetsi Masisi tayari amefanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya Dar es Salaam mara baada ya kuwasili asubuhi ya leo hapa nchini na kupokewa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Liberata Mulamula. Wakizungumza na waandishi wa habari mara baada ya mazungumzo yao ya faragha ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Samia na Rais Masisi wameelezea nia ya kuendeleza mahusiano zaidi ya kiuchumi na hata pia masuala ya ulinzi na usalama pamoja na mapambano ya ugonjwa wa COVID-19. Rais Masisi ni mwenyekiti wa asasi ya kisiasa ya SADC, yani Troika.
Come my sister, so we build much stronger relations between Botswana and Tanzania.
Lakini zaidi ya yote ninakukaribisha dada yangu uje ili tuweze kujenga ushirikiano mkubwa zaidi kati ya Tanzania na Botswana.
Rais Samia Suluhu kwa upande wake ameahidi kutumia uzoefu wa maendeleo ya kiuchumi ya nchi ya Botswana kufanya mageuzi ya kiuchumi hapa nchini hususan katika sekta ya madini.
Na sekta za uchumi wa Botswana ni madini, yani almasi, ambapo inaongoza kwa kuuza madini hayo duniani, lakini haiongozi kwa bahati mbaya. Botswana ilijipanga na kujiwekea mikakati mizuri kushikilia zao lao na kuweza kuuza duniani. Kwa hiyo nasi tumejifunza mengi kutoka kwao na tumekubaliana timu yetu ya wataalamu waende Botswana kujifunza mikakati ya kuendeleza madini yetu nchini kwa ajili ya biashara duniani.
Ziara hii ya siku mbili ya rais wa Botswana hapa nchini imefanyika wakati urari wa kibiashara kati ya Tanzania na Botswana katika kipindi cha mwaka 2020 ulifikia shilingi bilioni 3 baada ya kupanda kutoka bilioni 1.8 mwaka 2019 na shilingi milioni 731 kwa kipindi cha mwaka 2016. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo. Naendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ambayo unaweza kuyafuatilia kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili, ama pia unaweza kuingia kwenye www.voaswahili.com na pia sikiza radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki, utapata uhondo huu. Sasa tuungane naye Sunday Shomari atupashe habari za dunia.
Uchambuzi wa mashirika ya Umoja Mataifa na vikundi vya misaada unakadiria kuwa karibu watu 350,000 katika mkoa wa Tigray uliokumbwa na mizozo nchini Ethiopia wapo katika hali ya njaa, kulingana na hati ya ndani ya Umoja Mataifa ambayo Reuters waliipata Jumatano. Serikali ya Ethiopia inapingana na uchambuzi wa uainishaji wa awamu ya usalama wa chakula IPC, kulingana na maelezo ya mkutano juu ya hali ya Tigray ya kamati itwayo Interagency Standing Committee IASC iliyoundwa na wakuu wa nchi zilizopungua 18 za Umoja Mataifa na mashirika yasiyo Umoja Mataifa. Juu ya hatari ya njaa, ilibainika kuwa takwimu za uchambuzi wa IPC ambazo hazijachapishwa zilikuwa zikipingwa na serikali ya Ethiopia, hasa watu wanaokadiriwa kuwa 350,000 kote Tigray wanaaminika kuwa katika hali ya njaa katika hatua ya IPC ya 5, ilisema hati ya Juni 7. Rais wa Marekani Joe Biden atakutana leo na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kwenye safari yake ya Ulaya ambayo inajumuisha mazungumzo ya kiwango cha juu na wakuu wengine wa nchi za magharibi na mkutano na rais wa Russia Vladimir Putin. Ulimwengu utakuwa ukiangalia jinsi Biden na Johnson watakavyoshirikiana baada ya kutokubaliana kwa awali juu ya sera pamoja na Brexit au uamuzi wa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya ambao utawala wa Obama na Biden ulipinga. Kemia haikuwa nzuri, kwani Rais Biden alikuwa amemwita Boris Johnson kama mfano wa Donald Trump, alisema Dan Hamilton, mkurugenzi wa Global Euro Program katika kituo cha Wilson nchini Marekani. Kati takriban watu 11 pamoja na watoto wanane walifariki dunia baada ya jengo moja la makazi la Mumbai kuanguka juu ya jengo jingine Jumatano jioni, maafisa wa hilo wameeleza. Tukio hilo lilitokea karibu saa 6 za usiku saa za huko katika kitongoji cha kaskazini mwa Mumbai baada ya mvua kali za masika kufurika sehemu kadhaa za mji mkuu wa kifedha na burudani wa India. Wakazi waliungana na askari wa zimamoto na maafisa wa polisi kuokoa watu waliokwama kwenye vifusi. Watu wanane walijeruhiwa na walipelekwa katika hospitali za karibu. Matukio ya kuporomoka kwa majengo huwa kawaida huko Mumbai wakati wa msimu wa masika, na Jumatano ilikuwa siku ya kwanza ya mvua kubwa katika mji huo. Na ripoti za habari kutoka Myanmar zinasema mamlaka zimewasilisha mashtaka mapya ya ufisadi dhidi ya kiongozi wa kiraia aliyetolewa mamlakani Aung San Suu Kyi. Gazeti la serikali ya Global New Light la Myanmar limesema Alhamisi tume ya kupambana na ufisadi imegundua ushahidi kwamba Suu Kyi mwenye umri wa miaka 75 alifanya ufisadi kwa kutumia cheo chake kuhusiana na mashtaka ya hapo awali kwamba alipokea malipo haramu ya dola $600,000 taslim pamoja na dhahabu, pamoja na mashtaka mapya yanayohusu matumizi mabaya ya ardhi kwa taasisi yake rasmi. Ripoti hiyo ilisema Suu Kyi ameshtakiwa chini ya kifungu cha 55 cha sheria ya kupambana na rushwa ambayo inabeba kosa juu ya miaka 15 gerezani ikiwa atapatikana na hatia.
Ukitaka kufahamu yanayojiri sehemu mbalimbali barani Afrika, basi usikose kujiunga nami Khadija Riami kila Alhamisi nikikuletea taarifa tofauti, iwe masuala ya maendeleo, siasa, uchumi na mengine mengi. Kipindi ni Matukio ya Afrika kinakujia kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Safi kabisa, burudani kibao kifupi hicho kinamshirikisha Angeline Kijo, mama aliyebobea sana katika muziki Afrika, akimshirikisha Yemi Alade. Anakuambia anogo taya, siezi choka. Wacha tuangalie maswali ya barazani. Amina, kunani huko?
Moja kwa moja leo barazani tunauliza, je, unadhani watengenezaji wa silaha haramu Kenya wataitikia wito wa Rais Kenyatta kujisalimisha ili serikali kuajiri?
Hii ni baada ya tukio la hapo jana yeye kuchoma silaha haramu ambazo zimekusanywa katika kipindi cha kama miaka miwili iliyopita, sio?
Naam, na ni jambo ambalo huwa linafanyika kila baada ya muda na wito kama huo unatolewa, lakini sijui tatizo liko wapi ama ajira haipo kweli.
Tunampata Robert Cheruiyot, anasema iko Kericho, Kenya. Wacha tupate maoni yake ni gani. Robert, tupatie mtizamo wako.
Mimi kama Mkenya naishi jambo hilo, wengi hawatakubali kutokana na imani ambayo Wakenya wengi hawana kwa uongozi wa taifa hii. Manake hivi sasa vijana wengi wanakumbwa na shida ya ajira, hawana ajira na kujikimu kimaisha, ndio maana inawasukuma kuweza kuingilia swala la kutengeneza silaha haramu.
Unadhani ni nini ama mbinu gani serikali inaweza kutumia kufaulu katika vita hivi?
Na mwajaribu kutumia mbinu ingine kama vile kufungua miradi ya kiserikali. Na hiyo miradi itatoa ajira kwa vijana. Na ikitoa ajira kwa vijana, wengi wataipukana na maswala kama hayo ya kutengeneza silaha haramu.
Kwa hivyo unadhani kwamba serikali haiwezi toa msamaha kwa mtu anayejisalimisha anapofanya kitendo cha uhalifu kama hiki?
Sidhani, kwa sababu hata hizi majuzi tumeona rais mwenyewe akiwa kipaumbele kufunja sheria ya nchi. Kwa hivyo kile ambacho anasema, sidhani kama Wakenya wengi wataweza kuona.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani hivi leo.
Nashukuru pia.
Tukiachana na Cheriot kutoka Kenya, sasa tuko kule DRC Rushuru, tunampata Malikwisha. Unazungumziaje swala hili, Malikwisha?
Rais ikiwa anaaminiwa na raia wake, wanaweza kusikia mtu, lakini ikiwa hawamwamini na hawaamini mambo yake, hawawezi kuitikia ile mwito yake ya kuachana na utengenezaji wa silaha haramu. Sababu mule mkutengeneza silaha wanaweza wanafaidika na wanapata ruzuku ya kusaidia familia yao, lakini ikiwa wataachana na zile silaha haramu, watafaidika je na wataalisha namna gani familia zao? Lakini kama maneno ya rais yakiwa ni halali na yakiwa wazi, yanaweza kuwavutia waachane na zile kazi za kutengeneza silaha haramu.
Tukushukuru sana kwa kushiriki kitengo hiki cha barazani hivi leo.
Na mimi nawashukuru sana.
Wanatoa maoni yao hao.
Naam. Swala la uaminifu limejitokeza katika maoni hao. Labda tuangalie hao wengine nao wanazungumziaje kupitia Rafa. Na mpata Ngasa Hamisi wa Tanzania. Anasema lazima waitikie wito huo ili watengeneze silaha kwa uhuru bila hofu ya kukamatwa.
Haya, mimi nampata Bernard Samike, anasema yuko Geita Tanzania. Anasema sidhani kama watatii agizo hilo, maana ni kumtoa mtu kwa kazi aliyezoea na unamwahidi kumpa kazi.
Nifunge naye Otini Ogutu kutoka Kenya, anasema rais mustaafu kasema nguruwe hujikanga kwa mafuta yake. Wajaribu.
Acha mimi namaliza naye Kaspas Kuku, anasema huo ni mtego, hatutajitokeza, nipo Kenya kaunti ya Bungoma.
Acha nimalizie hapo.
Msikilizaji, Express haikamiliki bila kupata burudani, na kama ilivyo ada ya kila Thursday, lazima tunapata kitu cha TBT. Tumpate Flavor akikuambia nwa. safi sana chake Flavor anakuambia nwa. Kibao kilitesa sana katika mdondo huo ambao kidogo unaonekana kama ile ya Chakadima za Flyers, lakini umeongezwa ladha ya Afrika, sio
miaka 10 iliyopita, lakini bado una hamu ya kukitazama katika mtandao wake wa YouTube. Lakini nafurahia vile ile bwana anaonyeshwa anakatwa na mwangalia jinsi anavyokatika, alafu anakuambia kwamba anaenda kuambia baba.
Hii ndio moja wapo ya ngoma zilizomtoa Flavor na kujulikana kimataifa.
Vizuri sana. Tukiachana na hayo, tunakwenda katika kitengo cha ushauri, ambapo hii leo tunaangazia kuhusiana na hali ya ugonjwa wa corona, ambapo sekta mbalimbali zimepata pigo kwa wakati huu wa ugonjwa wa corona, na zingine pia zimekuwa za kuhatarisha maisha. Hii ikipelekea wanafunzi waliomaliza masomo kufikiria tena taaluma zao za maisha. Salma Abdulatif, mwanzilishi wa shirika la vijana huku Mombasa, anatoa ushauri kwa vijana kuhusu mwelekeo wa kuchukua kwa kijana anayetaka kuingia chuo kikuu.
Mwanafunzi mwanzo anafaa, kitu cha kwanza ambao ni muhimu ni passion. Wajua bila passion hauwezi enda mahali. Passion ndio kitu ambacho inakuamsha asubuhi. Kama mimi napenda community development, masuala ya kijamii. Roho yangu sasa ina furaha sana kwa sababu ya kuona kwamba community yetu imejumuika pamoja. Ushaona? So hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni mayutu waweze kujiamini kwamba wanaweza. Especially hapa Afrika tuna hii notion kwamba we cannot. Sasa imagine neno kama impossible. Impossible ina, mimi mwenyewe kwa interpretation yangu ni I am possible. Na hakuna kitu kisichowezekana. Kwa sababu mtu amekaa miaka minne anafanya jambo ambalo hataki ama halipendi, lakini yuko tu hapo sababu mzazi amemwambia ama society inamwambia hilo ndio jambo ambalo linapendwa anafanya. Miaka minne hiyo. Hiyo ni time ame waste. Hii inafanya mtoto akuwe depressed. Kwa sababu mtoto yuko university lakini si kitu ambacho anataka kufanya. So inaleta mental health issues, inaleta depression issues. Wengine hata wanafanya inafika time wanafanya suicide, ushaona? Kwa sababu wanaona kama it's undue pressure within themselves na ni kitu ambacho wao wenyewe hawawezi kubadilisha kwa sababu society ina expect wao waishi in a certain way. Which is another thing nataka kuadvise watu. Msifuate society. If you believe in something, go for it. Society ukiwa mzuri watasema, ukiwa mbaya utasema. Just do what you want to do. Kwa wazazi tunawaambia mwanzo waamini watoto wao. Ushaona? Mtoto akikwambia kwamba this is what I love, muamini. Ushaona? Kwa sababu wewe ndio mtu wa kwanza ambaye utaijenga ile idea wa mwanao au utaivunja. So you need to believe in that person's idea. Inaweza kuwa mtoto wako anapenda music kama anapenda art. Usimwambie hizi mambo za kichali. Build that person ndio ifike time kwamba yeye ile art yake, kuna watu wangapi duniani tunajua wanapenda vitu kama art, vitu kama music. Lakini leo the successful people because of that. Sisi wenyewe celebrities tunawa celebrate nani? Si ni musicians. Ushaona? Ni wazazi wetu waamini watoto wao la kwanza, la pili wajue mienendo ya watoto wao. Wawe with them in all that stage. Mara nyingi kama sisi as mentors utaona mayuto wanakuja kwetu they seek advice, lakini advice yetu yao inavyooni, hata tukiwa advice vipi wanaonekana moyoni hawana raha kwa sababu wanakwambia mzazi wangu bado ile jambo, hata wewe unavoniambia mzazi wangu bado ile jambo hata lipendelea. Ushaona? So it needs ama mzazi wangu halielewi. Mimi personally na I'm a civic activist na believe sana in the Africa rising narrative. I think that Africa will change. Hapa tulipofika pia si pabaya. Manake tulipotoka ukiangalia ile difference na progress tulo make in terms of education, in terms of technology advancement, in terms of IT, we've really moved really, really fast. Lakini sasa the thing is sisi wenyewe as Africans we need to believe that we will move there.
Asante sana kwa kitengo hicho, na kama kawaida ni lazima tuangalie nini kinanongonwa katika mitandao yetu ya kijamii. Mimi sina haja ya kuandika kwa mate na wino upo. Shomari, wakati ni wako.
Asante sana Liberty Collins Dede na Mina Chomba kutoka Mombasa Studios. Mimi tayari niko hapa standby kuangalia na utamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko na vyombo mbalimbali vya habari. Kama mnafahamu, leo inayotanda ni bajeti katika nchi za Afrika Mashariki. Hii ni moja ya bajeti kuu ya serikali hizi ambayo inasubiriwa kwa hamu na hisia tofauti na wakazi pamoja na wawekezaji waliopo kwenye nchi hizo. Ikaendelea kusoma huko nchini Kenya, Tanzania, Uganda na kwingineko kwenye nchi hizo. Tayari Tanzania kuna gumzo kuhusu kauli ya waziri wa fedha nchi hiyo Dr. Mwigulu Nchemba juu ya deni la taifa ambayo aliitoa kabla ya kusoma bajeti, akisema kwamba deni la taifa la nchi hiyo limeongezeka kwa shilingi trilioni 5.4 kutoka Aprili 2020 hadi Aprili 2021. Wakati huo huko nchini Kenya, habari ya mahakama kuu hii leo ikitangaza kwamba amri au agizo la amri ya kiutendaji ya Rais Uhuru Kenyatta ambayo itataka kufanya marekebisho mahakama na mfumo wa sheria kwa idara ya serikali ni kinyume cha katiba. Hii ni kwa mujibu wa The Star na tayari inaleta mazungumzo mengi huko kwa wakazi. Kwingineko ni rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akitoa taarifa kwamba akawa mnakumbuka baada ya hatari ya kuzabwa kibao, lakini taarifa imesema kwamba ataendelea kuwasalimia watu atakapokuwa kwenye ziara zake licha ya kitisho cha usalama. Baada ile habari iliyotandaa jana, picha ya kuonekana akipigwa kibao na mtu mmoja kule kusini mwa Ufaransa. Sasa basi, kwa mujibu wa mtandao wa Bongo 5, unanukuu taarifa ya msemaji wa serikali ya Ufaransa Gabriel Attal akieleza kwamba ni wazi Macron ataendelea ziara zake na ataendelea kusalimia watu. Maana kisa hicho kwa hakika kiliibua mjadala kwa watu wengi hapo jana, na kuangalia inakuwaje kama kuna usalama kwa marais wengi katika maeneo mbali mbali duniani. Basi hayo ni baadhi tu inayotamba katika mitandao. Nirudi kwako Collins Adede na Amina Chumbo.
Naam, barabara kabisa. Shukran sana kijana ambaye kawaida yes kuzote anajaja kama pishi la mtele.
Hello.
Simtele.
Haya, tuangazie swali la leo, kuna nini huko?
Leo tunauliza, je, ni sahihi kwa waziri wa elimu Kenya kuamuru walimu wakuu wafukuze wanafunzi wasiolipa karo ambao wanatoka familia zenye uwezo?
Na yote yamekuwa ni Kenya tu. Tuanzie hapa kwenye SMS, nampata Nur Ali Fara. Anasema yuko Isiolo, Kenya. Elimu ya bure ni mzaha tu, madai ya kupotosha. Hata katika shule za msingi wanafunzi wengi wanafukuzwa wa nyumbani wakitakiwa kulipa ada fulani.
Kevin Omar kutoka Mumias, Kenya, anasema janga la corona limeleta matatizo mengi kwa wananchi. Wasione wanapata mshahara wakadhani mambo ni mazuri. Wasikilize kilio cha wazazi wetu.
Kikalabu Moses anasema yupo DRC Kirumba Lubero. Siungi mkono waziri huyo, angelisema kwamba shule iwe bure kwa maskini na tajiri.
Mm-hmm. Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema ni sahihi kabisa. Kwa nini mzazi aliye na mapato akatai kulipia mtoto wake ka?
Mushoki Njuguna anasema hapa Kenya hakuna elimu ya bure. Nia ya kutojali wasiojiweza katika jamii imesababisha wanafunzi wengi kuacha masomo.
Vincent Daudi anasema Tanzania Rais Magufuli ametuachia raha sana. Sisi hakuna kulipa karo, wewe uje tu na uniform zako, vitabu na kalamu.
Hiyo ni nzuri sana. Mimi namaliza naye King Majuto wa Geita, Tanzania. Mimi naona ni sahihi ndio.
Nami nimalize na huko kwa Tanzania, Jumatito huyu wa Bukoba Kagera kule anasema waje kwetu Tanzania wakapate elimu bila malipo.
Shabash. Huko watu wanasikia raha, sio?
Naam, na tayari nimeona hizo dalili kwamba unajua walimu wakuu kishaambiwa basi. Unapata kwamba kwenye daladala unapatana na wanafunzi wamebeba mabagi kutoka katika shule za mabweni, unajua wazi kwamba hali sio nzuri.
Lakini sasa tukio moja limetokea nchini Kenya, mwalimu amepigwa kwa bao lilikuwa na msumari baada ya mwanafunzi kukasirika amefukuzwa kwenda nyumbani kutafuta karo.
Na ilikuwa ni shilingi 7,000 ya Kenya, sawa na dola
70. Msikilizaji, sina la ziada. Tunakamilisha VOA Express. Asante sana waliohusika, Josephat Kioko, Aida Isa pamoja na Khadija Riami. Niite Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Uwe na wakati mwema.